Driekus was soos gewoonlik by die werk besig toe sy selfoon lui. Hy was bly toe hy sien dis sy pa wat bel. Maar sy pa se stem het anders geklink toe hy groet. Wat sou pa? Het Driekus gevra. Dis mama, Driekus. Dit was helder sonnig voor oggend. Maar daar was drie van hulle. Hulle het nie genade gehad nie. En toe het hulle haar doodgeskiet daar in die gang. En daar die paar oomblikke het vir Driekus gevoel of sy hele lewe in mekaar stort. Hoekom, Here? Sy was so 'n sagte mens. Sy was net goed vir almal. So sal hy elke jaar nog doen, vandat hy die skool uit is, is Driekus en sy drie goeie vriende 'n paar jaar later weer by mekaar op die plaas. Die gloed van die sekelbosvuurtjie dans teen die bome rondom hulle, en ergens roep 'n naguiltjie aanhoudend. Het jy nie vir ons 'n nuwe liedjie nie, Driekus, vra iemand. Ons het jou lanklaas hoor sing. Driekus gaan haal sy kitaar. Die eerste paar akkoorde is huiwerig, onseker. En as hy begin sing, is daar aanvanklik 'n diep hartseer in sy stem. Maar na rukkie is dit asof die twyfel begin weggaan. En dan klink daar 'n aangrypende geloofsbelydenis oor die bosveld vlaktes. If my father allows it, then it must be good for me. As my vader dit toelaat, dan moet dit goed wees vir my. Is dit ook my en jou belydenis? As ons ook swaar kry het en trauma wat in ons hart en in ons lyf kom sit, as dit dreig om jou bors toe te druk en jou oë dof te maak, is dit ook jou belydenis? Weet jy, die apostel Paulus het ook geweet wat trauma is. Verskeie keer het hy die skerp kant daarvan in sy eie lewe gevoel, uit die wreedheid van die mens aan sy eie lyf gevoel. En tog is dit hy wat met soveel oortuiging aan die gelowiges in Rome skryf, dat daar 'n spesifieke doel is met swaar kry, wat ons moet raak sien. Kom ons lees weer, hoe skryf hy dit in Romeine 8, en ons gaan lees vanaf vers 18 tot by vers 39, 'n bekende gedeelte. Maar kyk bietjie weer mooi, hoe staan dit daar? Kyk bietjie wat sy betekenis vir ons swaar kry vandag. Vanaf vers 18, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid, waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet, dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenis van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, of benauwdheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of swaard. Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. As my Vader dit toelaat, dan moet dit goed wees vir my. Dis toch wat Paulus hier in vers 28 skryf, nie waar nie. As hy sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. In die eerste deel van die hoofstuk wat ons nou nie gelees het, nie skryf Paulus met absolute oortuiging oor die nuwe lewe wat ons Here Jesus bewerk het. Vers 6 sê hy, dat ons elke nou die werking van die gees lewe en vrede het. Lewe en vrede. Maar nou weet ons, en so het Paulus het ook beleef, dat die lewe onvoorspelbaar is. Dat die lewe vol gevaar is, ons weet nie wat vir ons wag nie. En ook ons wat kinders van die Here is, ons het geen waarborge, dat alles net sal goed gaan nie. En as daar nog oorals bose mense ook, wat rondloop, en wat verwoes, en wat vernietig, en vrees saai, en wat nie omgee, dat nabij geliefdes se lewe totaal in mekaar stort deur wat hulle doen nie. En aanvankelijk as ons nou so lees, dan lyk het of Paulus homself weer spreek. Maar nou sê hy bietjie verder, hy sê aanvankelijk die gees gee ons lewe, hy gee ons vrede, en dan bietjie verder sê hy, maar die hele skepping sug en kry swaar, is in die pyne van verwagting. Swaar kry is oorals. Dis eintlik die normale. Maar dis wat die verskriklike gevolge van die sondeval was. Gaan lees weer Genesis 3. Wat het gebeur nadat Adam en Eva die sonde gepleeg het? Die aarde is vervloek. Daar is dorings en dussels. Daar is sweet, daar is geworstel, daar is harde werk, daar is swaar kry en dan is daar die dood. Baie keer is die lewe op aarde regtig eintlik soos 'n lang folterende geboorteproses wat net nie wil klaar kry nie, soos Paulus dit hier beskryf. Daar in die Bosveld het Driekus en sy vriende dit gereeld gesien. Die jakkals wat die tarantaalkleintjies, kuikentjies vang, een na die ander. Want sy kleintjies wat sy wegsteek hier agter die randjies. En as sy mis, dan sterf haar kleintjies 'n akelige dood. As sy slaag, sterf die tarantaalkleintjies. Dis 'n oneindige siklus van leef en oorleef, 'n gesig, 'n geswaar kry. En tog skryf Paulus met absolute oortuiging vers 18, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Maar jy sien, daar is iets anders aan die lewe. Maar jy moet fyn kyk om dit raak te sien. Jy moet met jou geloofsoë kyk om dit te kan sien. Maar as iets, daar is iemand wat alles verander. En dit lees ons vers 31 en 32. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, sê Paulus, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red. Sal ons dan nie al die ander dinge ook saam met hom, sal hy ons dan nie al die ander dinge ook saam met hom uit genade skenk nie? Hoe werk dit? Vers 33 tot 35 sê Paulus, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Sien jy dat iets onbeskryflik krachtig gebeur? Iets wat die skreefie lig in hierdie donker wêreld al hoe groter oopstoot. Die Seun van God, sê Paulus vir die Filippense, het sy goddelikheid, sy heerlikheid, een kant weggesit, en hy het kom mens word op aarde. Aan sy eie menslike lyf het hy dit gevoel wat ons voel. Hy het beleef hoe dit is om saam met die hele skepping te sug in die trauma van 'n oneindige oorlewingsstryd. Dit wat ons uitmergel en wat ons moedeloos maak. Maar hy het iets hieraan kom doen. Iets wat ons nooit sou kon dink nie. Hy het dit totaal anders kom maak. Met sy kruisdood en sy opstanding op die derde dag, het hy dit moontlik gemaak dat ons kan uitbreek uit hierdie siklus uit. Dat ons 'n lewende hoop het. Dit wat ons oë oopmaak om anders te kyk. Hy is God self. Ons Here Jesus het nie nodig gehad om hierdie te doen nie. Maar hy het. Want hy kon nie anders nie, hy wou nie anders nie. Want God is liefde. In sy diepste hart is dit net liefde. Dit wat in die skepping gebeur het na die sondeval was nie sy toedoen nie. En toch het hy nie sy geliefde skepping gelos nie. Toch het hy nie ons, wat die toppunt, die hoogtepunt, die kroon van sy skepping is, gelos nie. Hy het ons nie maar net hier gelos. Een kant op ons eie, dat ons hier nou maar hierdie stadige, akelige dood sterf nie. Jy weet nie wat het hy gedoen? Hy het homself gegee. Om 'n akelige dood te kom sterf, onbeskryflik, aan die hand van bose mense, wrede mense, wat nie omgee om te verwoes en te vernietig nie. Hy wat geen greintjie sonde of skuld in hom gehad het nie, het homself willens en wetens laat ly soos 'n lam wat geslag word. En so, oënskynlik hulpeloos, het hy die afgryslike marteling daar op Golgotha verduur, aan die kruishout. Met die lewe wat stadig en meedoenloos uit hom uitgepers word. Deur sy gees, geef ons lewe in vrede, sê Paulus. Want hy het opgestaan op die derde dag. En daarna sou niks weer dieselfde wees nie. Want hy het oorwin, hy het deurgebreek uit al die struikelblokke wat die sonde nog bring. Nou is dit anders vir my en jou, vir elkeen wat glo, met sy liefde wat ons oorspoel, wat nuwe hoop, wat nuwe lewe bring. Dis soos hierdie nuwe neonblaartjies wat ons die tyd van die jaar sien, wat nie kan wag om uit te bars nie. So gee Christus vir ons nuwe lewe, te midde van hierdie swaarkry, te midde van hierdie stryd, te midde van hierdie gesig. Want God is God van lewe. Hy is nie God van verwoesting en dood nie. Is amper asof hy homself nie kon bedwing nie, asof hy nie kon wag om alles weer nuut te maak nie. Want hy is ons Vader, hy het ons lief, hy sien elke dag hoe swaar ons kry, saam met die hele skepping, en vanuit sy diepste hart wil hy dit anders hê. Dis wat ons Here Jesus kom doen het. Hy het dit moontlik gemaak dat lewe weer kan wees soos God dit aanvanklik wou hê. Lewe met 'n volheid. 'N volheid wat net hy in sy oneindige kreatiwiteit daar kan stel. Lewe in 'n diep en 'n meesleurende liefdesverhouding met hom. Dis waarvoor ons Here Jesus gekom het. Maar nou weet ons, ons is nog nie daar nie. Die lewe is nou nog stikkend en gevaarlik en onvoorspelbaar. Geen waarborge nie. Ons is nog in hierdie oorlewingsstryd met swaar kry, met trauma. Ons is nog nie in die ewige heerlike hiernamaals saam met hom nie. Miskien beleef ons dit dalk nou meer as ooit tevore in die geskiedenis van ons land. En dit is amper soos 'n bittersoet verhouding wat ons het. Want ons is so lief vir ons kontinent, ons is so bitter lief vir ons land. En so dikwels voel sy vir ons soos 'n moeder, wat haarself om een of ander donker rede nie kan keer nie, en wat nie kan ophou om haar kinders te mishandel en te vertrap nie. Ons kry swaar, almal van ons. En tog, liefdes, kon Paulus anders kyk. Hy kon anders beleef, met sekerheid en met hoop. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, skryf hy. En Driekus het dit ook raak gesien. If my father allows it, then it must be good for me. Wat het hulle dan raak gesien? Dat ons Here Jesus se liefde bo die ergste swaar kry en trauma en seer kry uitgaan. Dat hy in sy diep besorgdheid en verstommende wysheid besig is om in elkeen van ons se lewens iets te werk wat ons nooit kon gedink het nie. En dat hy in die proses is, juist hier en nou, hier waar die aarde nog stikkend is, soos die psalm sê, waar daar nog die pestdamp op die aarde is, die aarde is swanger van die pestdamp, hier is hy besig om die bose te oorwin deur die goeie. Ja, hier waar die argeloosheid van geweldenaars, of die akeligheid van verminking, van ongeluk, of waar ongeneeslike siekte dreig om ons hele lewe te verwoes, hier is hy besig om alles om te draai vir ons ten goede. Kan dit wees dat hy ook in die donkerte van my stikkende binneste besig is om iets goeds te werk? Kan dit wees dat hy alles in die lewe uiteindelik omdraai, dat dit vir my goed is? Ja. 1000 maal ja, dit is wat hy doen. Hou hieraan vas en glo dit weer. Hy is God. Jy weet nie, dis waar hy die graagste werk, hier waar het vir my en jou onmoontlik lyk, waar ek en jy al moed opgegee het, waar ons nie meer kan nie, waar ons voel of daar geen hoop meer is nie, as ons platgeslaan is, as ons verneder is, as ons hier diep in 'n donker swart gat is, hier is dit waar God besig is. Dis hier waar hy floreer. Hy wys graag vir my en jou, vir die hele wêreld, hoe liefde lyk, ware liefde. En dit kom uit die diepste dieptes van sy hart en hy oorspoel ons eenvoudig daarmee. Jy weet, my en jou belewenis hiervan is soveel kragtiger as ons aan die heel verste einde van ons eie vermoëns gekom het. Jy weet, wat het ons nodig? Om hom te vertrou. Hy weet wat hy doen. Hy weet precies wat in jou leven aan die gebeur is. Hy huil saam met jou, soos ons ook saam met ons kinders huil as hulle swaar kry. Maar God stoei nie en worstel nie en sukkel nie soos ons nie. Weet jy, hy is meesterlik besig daarmee om ook die swaar en die seer kry en die trauma in jou leven om te draai. Dat het vir jou goed is. Ek en jy moet hom vertrou. Ons moet aan hom vashou. Hy is besig om iets onbeskryfliks in jou te werk. Dit sal vir jou goed uitwerk. Aan die einde van die tyd gaan ons hom allemaal loof en prys oor alles wat hy in ons lewe toegelaat het, die goeie en die slegte. Dis eenvoudig hoe hy werk. Onthou nou, nergens beloof die Here dat daar net voorspoed en sukses sal wees, omdat ons sy kinders is nie. Nergens beloof hy, ons gaan net 'n heerlike lewe op aarde hê, want ons hou ons nou aan hom vas nie. Nergens beloof die Here dat daar in alle gevalle in hierdie lewe vir ons uitkoms of antwoorde sal wees nie. Dit is eenvoudig nie hoe dit werk nie. Ons is nog in hierdie stikkende wêreld. Maar wat die Here wel beloof, is dat hy jou lief het. En so staan het in die einde van hierdie hoofstuk, nee, daar is niks, daar is niemand, wat hierdie liefde van Christus van ons kan wegvat nie. In sy liefde kan hy nie anders, as om betrokke te wees by elke oomblik van elkeen van ons se lewe nie. En is 'n onbegryplike wysheid, dat hy partykeer van die ergste trauma juist oor ons kom, maar is altyd so, dat het vir jou uiteindelik goed is. Want weet jy, daar begin iets anders in jou werk, wanneer jy die ergste swaar kry beleef. Iets diepers, iets beters begin in jou groei. En wat gebeur is, dat die mense op een of ander geheimenisvolle manier al hoe nader aan God beweeg, al is jy vir hom kwaad, al beklei jy met hom, al worstel jy. Ergens langs die pad begin jy raak sien, dat jy iets diepers begin groei. Weet jy, ergens langs die pad begin jy sien, hier is een kleurvolheid wat jy nie van tevore gesien het nie. Daar waar daar net sulke valstrepe was, begin hier iets anders. En dit laat my sonder woorde. Ons weet nie wat om te sê nie. Dit is eenvoudig te groot vir ons. En dan ook in ons gebede, dan stamel ons, dan stotter ons. Ons weet nie eindelijk wat moet ons sê nie, ons weet nie eindelijk waarom te begin nie. Maar weet jy ook hierin, sê ons tekstgedeelte, is die Here besig op 'n onbeskryflike manier. Want sy gees help ons. Sy gees tree vir ons in met versigtinge wat ons woorde nie kan sê nie. Daar is die hele skare geloofsgetuies wat wonderlike verhale vir jou kan vertel oor hoe die Here in hulle lewe werk, hoe die Here swaar kry in hulle lewe ook omdraai. Om dit ten goede te laat werk. Met ander het hy so pas hierdie pad begin loop. Vir ander wacht dit nog in die toekoms. Maar die verstommende vir ons allemaal is, die Here los nie een van ons alleen. Vir elkeen wat hom lief het, vir jy geroep het, staan hier die waarheid altyd vas. Ons weet, dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. As my vader dit toelaat, dan moet dit ook goed wees vir my. Hy het jou innig lief, hy is in beheer, hy weet wat hy doen. Vertrou op hom, hou vas aan hom. Amen. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, baie keer is dit vir ons seer, dit is vir ons swaar, en ons verstaan nie So verkeer verstaan ons nie die akligheid van 'n dodelike siekte of van 'n skielike ongeluk of van bose aard wat vermink en verwoes. Baie keer kom ons in opstand, want het wil nie vir ons sin maak nie. Hoe kan lewe so lyk? Hoe kan lewe saam met u so lyk? Ons is dan u kinders. Ons glo. Ons probeer alles om te gehoorsaam. Dankie Here dat u ons vashou en nie laat los nie. Dankie dat u nie probeer om haarfyn vir ons te verduidelik nie, want ons sal die raadsplan nooit verstaan nie. Maar dankie dat u ons troos, dat u deur die Gees in ons werk, dat die Gees ons herinner, dat die Gees ons trane afdroog. Dankie Here dat ons vanoggend weer die sekerheid uit die woord kon hoor, wat ons weet, vas staan. En dit is dat u ook die swaar kry vir ons omdraai, dat dit ten goede meewerk. Dankie Here dat u ons vashou waar ons baie keer wegrem. Dankie dat u ons vashou waar ons oë baie keer so dof geraak het van al ons trane. Dankie dat u ons rustigheid gee waar ons hart nie kan ophou klop oor al die vrees, oor al die onvoorspelbaarheid waarmee ons te doen het. Dankie dat u ons verseker dat u floreer. Jy is daar waar het swaar gaan. Jy is daar waar daar trauma is. Jy is daar waar daar soveel vrae is. Waar daar een diep, donker, swart gat is. Geef ons vanoggend weer die sekerheid, dat wanneer ons hier uitstap, ons nie alleen is nie. Ons nie uitgelewer is soos slagoffers, wat dit niks kan doen nie. Dat ons nie een gees het van vreesachtigheid nie. Geef dat daar een nieuwe glimlag op ons lippe sal wees. Geef dat ons oë helder sal skitter. Dat ons regop sal loop met sekerheid. Dat al gebeur wat, ons die vertroue het dat u dit toelaat, dat u daarmee werk. Dat u op 'n onbeskryflike manier nou al besig is om dit te beplan, om dit om te draai. Vir ons ten goede, dat ons nog nader aan u kan kom, dat ons geloof nog nader aan u kan groei, en dat ons oë kan oopgaan om te sien die veelkleurigheid van dit wat u in ons lewe werk. En help ons Here om so ons lig te laat skyn, om so sout te wees, so suurdeeg, wat oral inwerk, en wat juis in hierdie wêreld, waar die boosheid so see vuur, waar die vrees orals is, waar die angs orals is, waar die trauma orals is, dat ons juis in hierdie wêreld nuwe troos en nuwe sekerheid en genesing sal bring. Dankie Here vir dit wat onbeskryflik is wat U in ons binneste werk. En dankie vir die heerlike taak wat ons het om dit vir die wêreld te wys. Dankie dat U ons opgewonde maak om dit te gaan doen. Met 'n lied in ons harte. Ons bid vir almal wat swaar kry. Ons bid vir almal wat seer het. Hulle wat trauma beleef. Hulle wat nou weer met die dood gekonfronteer is. Geef dat u troos, u krag, elkeen sal toevou en berusting en nuwe vrede sal gee. Dankie dat u ons sondes wegneem en ons elke dag weer nuut maak in en deur ons Here. Jesus Christus, en deur die krag van die woord en die Gees. Amen.